Цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.
А зараз прапануем вашай увазе перадачу, прысвечаную лістам слухачоў свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Для сённяшняй размовы я выбраў некалькі допісаў, аўтары якіх распавядаюць пра рэаліі сённяшняга беларускага жыцця. Заробкі, пенсіі, узаемадачыненні з працадаўцамі. Усё гэта апошнім часам у Беларусі вельмі істотна і хутка мяняецца і выклікае адпаведную грамадскую рэакцыю. Вось які ліст на гэту тэму даслаў наш даўні сябр Васіль Дарыенка з Кобрына. Ён піша. «Мне 53 гады, маю вышэйшую адукацыю. У свой час 8 год адпрацаваў у школе настаўнікам. Апошнія 6 год працую будаўніком, зараз на ўзвядзенні атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. У сярэднім мой заробак складае 2 мільёны. Справа ў тым, што будоўля, як і калгасы, гэта адна чорная дзіра ў эканоміцы. Тут пануюць карупцыя і мафіёзнасць. Добрыя заробкі толькі ў тых, хто бліжэй да начальнікаў, якія пастаянна імкнуцца абдурыць іншых. Не сакрэт, што ў кожным будаўнічым упраўленні ёсць брыгады, асобныя людзі, родзічы, сябры начальнікаў, якія маюць заробак ад 7-8 мільёнаў і вышэй. Што, яны выконваюць большы аб'ём работы ці лепш працуюць? Ды не, працуюць, як усе. Вышэйшае начальства ездзіць на люксовых аўто, пастаянна іх мяняе. Ну і заробкі ў начальнікаў не ніжэй за 15 мільёнаў. Колькі тут усяго робіцца, ведае, напэўна, толькі Лукашэнка. У нас у Кобрыне калісьці была моцная будаўнічая арганізацыя ПМК-57. Дык збанкрутавала. Затое прыватная, створаная сваякамі былога начальніка, квітнее і атрымлівае буйныя заказы, як сапраўдны будаўнічы дзяржтрэст. Мае погляды на жыццё адрозніваюцца ад поглядаў многіх людзей, з якімі даводзіцца размаўляць. Але адстойваць сваю пазіцыю на працы надзвычай складана. У іх на ўсе заўвагі адзін адказ. Не падабаецца – звальняйся. Да людзей ставяцца, як да быдла», – напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Дарыенка з Кобрына. Уразілі заробкі на будоўлі, пра якія вы, спадар Васіль, паведамляеце. 2 мільёны. І гэта на аб'екце, які лічыцца ці не галоўным у краіне, са шчодрым расійскім фінансаваннем, з жорсткімі нарматывамі і патрабаваннямі да якасці будаўнічых працаў. Яшчэ летась у Менску заробак шараговага муляра даходзіў да 1000 даляраў. Прынамсі, гэта не лічылася чымсьці надзвычайным. А цяпер, выглядае, цяжкія часы дайшлі і да будаўнічай галіны. Аўтар наступнага ліста Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага раёна таксама на ўласнай кішэні адчуў, што такое крызіс. Слухач піша. «Кошты ў крамах цяпер паднімаюцца так, што мне з маёй пенсіяй 1 400 000 рублёў. За імі не ўгнацца. Было трохі ашчаджэння ў банку, але паступова яны знікаюць. Так што фінансавы крызіс надыходзіць і ў маёй хаце. Міжволі згадваю, што калісьці ў мяне на кніжцы было 15 000 савецкіх рублёў. Лукашэнка, калі ішоў да ўлады, абяцаў вярнуць савецкія ўклады. А цяпер нешта маўчыць пра іх, як вады ў рот набраў. А мне цяпер тыя грошы вельмі прыдаліся б. Бо як плаціць за электрычнасць, за газ? Вось цяпер страхоўка за люты 216 000 рублёў. За ўсё заплаціш, дык на ежу ўжо не застаецца. Як хочаш, так і жыві», – напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага раёна. Сапраўды, спадар Павел, тэма вяртання людзям савецкіх банкаўскіх укладаў не гучыць з вуснаў беларускага кіраўніка ўжо гадоў з 10. Разлік відавочна на тое, што паступова праблема вырашыцца сама сабой. Яшчэ пару дзесяцігоддзяў і кліентаў колішняга ашчаднага банка СССР папросту амаль не застанецца на гэтым свеце. Што да маральнага боку справы, то пра гэта задумваюцца не ўсе і не ўсюды. Але тут ёсць і зусім іншыя прыклады стаўлення да падманутых суграмадзянаў. У краінах Балтыі, напрыклад, прыстойныя кампенсацыі усе жыхары, што мелі савецкія ўклады, атрымалі яшчэ на пачатку нулявых гадоў. І яшчэ адзін кароткі ліст з красамоўнымі дэталямі, якія дакладна ілюструюць стаўленне чыноўнікаў да інтарэсаў насельніцтва. Наш слухач Антон Бялькович з Менску піша. Ці заўважылі вы, да якіх касмічных памераў выраслі ў Беларусі рознага кшталту штрафы? Перавысіў хуткасць – 1 000 000 рублёў, выйшаў на вуліцу не з тым сцягам – 3 000 000, не так зірнуў у бок міліцыянта – 5 000 000. Адкуль бяруцца гэтыя лічбы з 6 нулямі? І яны, чыноўнікі, яшчэ называюць гэтую дзяржаву сацыяльна арыентаванай. Нагадаю вам, малапаважаныя начальнічкі, як гісторык. Такія драконаўскія штрафы былі хіба толькі ў царскай Расіі перад самым яе канцом. Ну а што было потым з прагнілым самадзяржаўным рэжымам, вы ж, напэўна, ведаеце, у партшколах вас у свой час вучылі, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Бялькович з Менску. Адметна, спадар Антон, што ў адказ на падобныя прэтэнзіі беларускія чыноўнікі звычайна спасылаюцца на прыклад заходніх краінаў. Маўляў, там штрафы не меншыя, за парушэнне правілаў дарожнага руху таксама можна заплаціць 100 даляраў. Хоць зусім відавочна, што апеляцыі такія зусім беспадстаўныя, найперш таму, што беларускія заробкі несавымерныя з заходнімі. Для многіх беларусаў сёння 100 даляраў – гэта палова месячнага заробку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.